Қараңызшы ағай, мысалы ағам екемізді мамамыз тастап кеткен, ал анау ата мен әжені балалары тастап кеткен, сізді әйеліңіз тастап кеткен. Сонда біз тастандыларымыз ғой, я? Андайша Құдай бізді әдейі қосқан шығар. Семья болып бір-біріне қарасын деп. Соны ойладым. Ал сіз қалай ойлайсыз, ағай?
Ерегесіп кешке төбелесіп, ішіңдегі өзіңді қина. Араласып айналамен ізгілесіп, есіңді жина. Артық қимылсы жүріп, жастығың өтіп бететін кез келеді, өзіңді сыйла. Сыйла. Үйіңде үлкендерге сөз тимейсің, жақсы қол боласың, бір үш ұлдан былай тұр. Үйіңде кішілерге көз тимейсің, хатшы бол баланың әңгімесі қайты. Назар іздеп кеттім ау біраз қайынды, төбемде жай тұр. Қайран күндей балалық жастығымның орны талмайды. Қайтқан күндей балалық ғаштығыңның соны қорлайды.
Қайран күндер балалық жастығыңның орны толмайды. Қайтқан күндер балалық ғаштығыңның соны қорлайды. Қайран күндер балалық жастығыңның орны толмайды.
Қалық қаратып, қарысқа батып, күнде өлең терем, өлең терем.
Нау не та?
Қазір жаратып, сол күн алдыңда бәрі өлең келе.
Сука, негер! Таппай оралмаңдар!
Сүйіктім, өтінем, мені кешір, мұна жолда жүрегімнен үшір. Сен жіберген адамдарды тыңдамай, қысарысып тұрдым ау нешін. Жасанды кейпіндемін жақсы адам, өзіңнен басқаны расылмадым. Сол күні мені жалғыз тастамағын. Қайран күндей
балалық жастығыңның орны болмайды. Қайтқан күнде балалық ғаштығыңның соңы қорлайды. Қайран күнде балалық жастығыңның орны болмайды. Қайтқан күнде балалық ғаштығыңның соңы қорлайды.
Сонда сендер детдомске, мыналар қарттар үйінен да? Бір-бірлеріне қосқан ғой, типанда семья қалып. Мыналарға ата-ана керек, сендерге бала керек. Ничего себе придумали, да? Базар емес.